Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brukte. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn i farger, men kringkastet i svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet i Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så er jeg glad i fotball, og da er det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming i en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som endret verden. En podcast hvor vi hver uke inviterer en ny ekspert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har vært med på å endre verden. Som en liten påskebonus så kommer her en episode fra min andre historiepodcast, Historietimen. God påske!
Først kom fimbulvinteren, hvor snø kom fra alle kanter, med skarpe vinder, og ingen så sola. Det var tre slike vintre uten sommer imellom. Fimbulvinteren varslet Ragnarok, da alt levende på jorden tok slutt. Slik går en historie om en lang vinter både i norrøn mytologi, her fra Yngre Edda, og i finnes nasjonalepos Kalevala. Men det noe i disse historiene om et frossent endetidsvarsel? Mellom år 0 og 400 etter vår tidsregning starter, begynte ting å gå veldig bra for de som bodde i Norge og Skandinavia. Temperaturen steg, og det ble lettere å drive med jordbruk. Dette var en tid for ekspansjon og rikdom. Store gravhauger med dyrbare gjenstander begynte å dukke opp. Svære båthus, befestede bosetninger, ekstravagante offergaver og flotte våpen i gravhaugene vitner om utstrakt handel og ikke minst overskudd. Rikelig med overskudd. Og overskudd ender ofte opp med at samfunn spesialiserer seg, som igjen gir grobunn for ny kunnskap, og ny teknologi oppstår. I Trøndelag begynte man å intensivere jernutvinning og produksjon med ny teknologi, og i Rogaland vokste det frem spesialister i gullutsmykking. Ved Kristiansand har man gravd frem noe man nesten kan kalle en slags keramikkfabrikk, hvor man har funnet rester etter mellom 7 og 8000 ulike krukker. Rundt om i landet ryddet bønder store nye områder til beite og landbruk. Fiske ble mer organisert ved kysten, og elg- og regnstyrjakt ble satt I system. Alt var fryd og gammen inntil år 536. Forskere har de siste årene funnet stadig flere tydelige spor etter en katastrofe som rammet verden for nesten 1500 år siden, hvor temperaturen sank dramatisk. Den såkalte år 536-hendelsen. Katastrofen skal ha truffet de som bodde på den nordlige halvkule og Europa svært hardt. Like hardt som svartedauden. Men hele verden ble rammet. Treringanalyser fra Sverige, Finland, Irland, USA og Chile viser at trær nesten helt sluttet å vokse. Munker I Irland skrev at det ikke var brød å oppdrive I tre år, fra år 536 til 539. Prøver fra isbreer på Grønland viser lag på lag av sulfat fra vulkanutbrudd. Vitnesbyrd fra hele verden peker mot det samme. En global klimakrise. Temperaturen sank betraktelig, og det var sannsynligvis resultatet av ett eller flere store, veldig store, vulkanutbrudd mellom år 535 og 536. Først kom kulden. Partikler fra vulkanutbruddet føk opp I stratosfæren og gjorde at solen ikke slapp ordentlig til. Så gradestokken sank og sank, og ble til en tre år lang vinter. Så kom ekstremtørke. Og etter tørken, bare for å toppe det, kom det knusende flom. Og så, fem år etter, kom det et nytt vulkanutbrudd. Og seks år etter det igjen, enda et vulkanutbrudd. Og etter alt dette ventet en siste gavepakke. En av menneskehetens verste pester meldte sin ankomst på den store scenen for første gang. Nemlig den justinianske byllepesten, Yersinia pestis. Den samme typen som 800 år senere skulle komme seilende med et skip til Bjørgvin. For pest og plutselige klimaforvandlinger går hånd I hånd. Temperatur har nemlig en direkte innvirkning på store pestutbrudd. Det starter med bakterien Yersinia pestis, og det gjerne rotter og andre gnagere som får skylden for smitten. Men de bare uskyldige bærere, for de har blitt bitt av en lus som har bakterien I seg. Inne I lusen multipliserer bakterien seg helt til den til slutt blokkerer lusens fordøyelsessystem. Resultatet at lusen ikke lenger får inn næring. Den biter og biter og spiser, men forblir like sulten. Igjen og igjen blir bakterien støtt opp inn I rottens blod under lusens fåfengte spiseforsøk, og rottene blir smittet. Når rottene selv bukker under på grunn av pesten, hopper lusen da I ren desperasjon over til hva som helst annet levende I søken på et måltid, og mennesker blir ofte inkludert I menyen. Men, og dette det viktige, Dette skjer ikke før temperaturen synker til under 25 grader, helst 23. Det først da bakterien setter I gang blokkeringsprosessen inne I lusen for fullt. Og så klart, plutselige klimaforvandlinger har jo svært negativ effekt på for eksempel jordbruk, som gjør at man produserer mindre mat, som ender med dårlig ernæring, som igjen gir dårligere immunforsvar I befolkningen. Og da passer det sjelden godt med litt pest. Denne pesten, den såkalte justinianske pesten, har fått navnet sitt fra keiseren Justinian, som på denne tiden regjerte over det østromerske riket fra storbyen Konstantinopel. En by som på denne tiden hadde 500 000 innbyggere. Vi vet ikke presis hvor hardt byen ble rammet, fordi etter at 250 000 innbyggere hadde mistet livet på grunn av pesten, altså halvparten av befolkningen, ga administrasjonen opp å telle. Så rimelig å tenke at den ble hardt rammet. Og fra den syke metropolen Konstantinopel spredde pesten seg med handelsveiene I alle retninger. Man usikker på akkurat hvor mye Norge ble utsatt for pest på denne tiden. I beste fall ble lille Norge I nord spart for selve pesten, I motsetning til nesten samtlige andre europeiske land. Men den bidrar uansett til at handelsnettverket I Europa kollapset. Og det kan ha vært mer enn nok for de som bodde I Norge, da det ikke bare var umulig å få produsert nok mat lokalt, men heller ikke mulig å få mat importert. For før pesten hadde vær og vind gjort mer enn nok harme her oppe i nord, hvor jordbruk var, og for så vidt fortsatt er, såpass klimasensitivt. Ok, nå kommer jeg til å bli litt teknisk her med en del tall, så det er bare å følge med. For å dyrke planter kan man se på noe som heter GDD, Growing Degree Days, eller døgngrader. Det er den gjennomsnittlige akkumulerte temperaturen som til sammen trengs for å få en plante til å blomstre. For korn er den målt fra den dagen temperaturen bikker 6 grader på våren, til den synker under 10 grader på høsten. I Trøndelag er den for bygg, en værhard og tøff kornsort, rundt 1250. Og det er da en langt mer moderne, robust og finjustert variant enn det de hadde for 1500 år siden. For kornsorten hvete må vi i dag opp på 1400 døgngrader, altså 150 mer. Så hvis du da et år har 1100 døgngrader, og du driver med hvete, da får du ikke høstet noe det året. Men disse døgngradene, altså 1250 og 1400, det er da som sagt for bygg og hvete i dag. Korn har blitt foredlet utrolig mye siden den tid. Så det var nok høyere summer som trengtes for 1500 år siden. Forsker Arne Stamnes ved NTNU har skrevet om hvilken effekt en liten temperaturforandring ville hatt på jordbruksbosetning i Nord-Trøndelag. Under episodeinformasjonen legger jeg ut kilder, så for de som er ekstra nysgjerrige, anbefaler jeg en titt på artikkelen hans. Rundt år 400 så var det godt og varmt i Norge, varmere enn i dag. Hvis man hadde økt gjennomsnittstemperaturen i for eksempel Nord-Trøndelag med 1 grad mer enn den er i dag, så ville hele området ligget over 1200 døgngrader. Noen steder opp mot så mye som 2000. Så nesten alle gårdene kunne dyrke bygg, selv i vanskeligere strøk. En annen interessant ting å merke seg er hvor man har funnet gravplasser fra denne tiden. For gravplasser vitner om bebyggelse. Og da som regel om gårdsdrift. Og 99,91% av gravplassene man har funnet i Nord-Trøndelag ville i år 400 ligget innenfor 1400 døgngrader. Det er mange, og heller ikke unaturlig. Men hvis vi i stedet for pluss 1 grad sier minus 1 grad, ville bare 14,22% bikket over 1400 døgngrader, altså der man kan gro korn. Det er et gigantisk fall, spesielt med tanke på at nesten hele befolkningen drev med jordbruk, så enten som hovedgeskjeft eller ved siden av jobben som smed eller hva enn annet det skulle være. Og med tanke på hvor viktig korn var som matkilde på den tiden, da fikk man ikke mat, rett og slett. Dette blir en litt rar sammenligning, men vi lever i en helt annen tid og verden. Det er ikke sånn at hele den norske befolkningen i dag er bønder. Så jeg prøver. Tenk om plutselig bare 14,22% av befolkningen hadde jobb. Og siden åkeren din var ved siden av boplassen din, tenk om bare 14,22% av fylket eller byen du bor i var beboelig. Og hvis vi tar den enda litt lenger, til hvordan man tror det kanskje var i visse områder mellom 536 og 539, og sier minus 3,5 grad, da hadde det ikke vært mulig å dyrke noe i det hele tatt. Og minst 60% av energien man fikk inn var via korn. Så hva skjer når så få plutselig kan produsere mat? På den andre siden av Atlanteren var det heller ikke rosenrødt. I Mellom-Amerika ble den overlegent største byen forlatt. Teotihuacan i dagens Mexico hadde 125 000 innbyggere. Arkeologer har lenge studert gamle gravplasser i området, og i denne perioden var rundt 70% av de omkomne barn og unge. De fleste med tydelige spor av sykdom og underernæring. En generasjon bare forsvant. Prøver tatt fra Yucatán-halvøya viser at området på midten av 500-tallet ble truffet av en 30 år lang tørke. Treringanalyser fra Chile og California viser en drastisk reduksjon av trevekst fra slutten av 530-tallet. Og en studie av elveleier i Colombia viser at perioden var den tørreste på 3000 år. Hjemme i Norge stoppet gravene å være fylt med rikdom. De prøvde først å lette på gudenes sinne ved offringer og offret det de hadde igjen, inntil de ikke hadde mer å gi. Gårder ble fraflyttet, og de nye områdene som ble ryddet til jordbruk, de grodde igjen, og ble aldri brukt til jordbruk igjen. Det var, dog, regionale forskjeller, med tanke på alle de ulike faktorene som spiller inn. Så ikke alle områder ble like hardt truffet, men steder vi vet ble rammet hardt, var Rogaland, Agder og Trøndelag. Keramikkproduksjonen ved Kristiansand avsluttes, og jernproduksjonen i Trøndelag og gullproduksjonen i Rogaland stoppet brått opp. Og teknologiene som ble benyttet, ble glemt. Verden rundt smuldret de gamle rikene opp, og nye oppsto. Det ble kamp om ressursene som var igjen, og folkegrupper vandret utrolige avstander for å finne seg et sted de kunne leve. Samfunnsstrukturer ble revet ned, og nye bygget opp. Nye eliter oppsto, samt nye måter å overleve på. Temperaturen i Norge holdt seg lav til rundt år 600, altså i 64 år. Hva om det samme hadde skjedd nå? Altså, plutselig temperatursvingninger, tørke og flom, det skjer jo. Mange av oss husker kanskje tørken vi hadde i 2018. Den kostet norske bønder mellom 5 og 6 milliarder kroner, og korn og dyrefôr ble vanskelig å få tak i. Og ikke for å undergrave alvoret av den tørken, altså. Men tenk om vi i morgen våkner opp til et gigantisk vulkanutbrudd. Et eller annet sted i verden. Eller to? Eller tre? Hva om den påfølgende klimakrisen varte i 64 år? Vi har jo teknologi, kunnskap og verdensspennende kommunikasjon å støtte oss på. Langt mer enn en stakkars bonde for 1500 år siden hadde. Men det ville uansett garantert ikke vært nok til alle. Det er bare å huske tilbake til 2018 for å se hvor skjørt alt er. Samtidig er det hungersnød mange steder i verden allerede. Hvilke steder vil bli hardest rammet? Ville det blitt krig over ressursene? Hvem bestemmer hvem som skal få hva? Mange av oss hadde sikkert overlevd, men til hvilken pris? Nei, det er bare å krysse fingrene for at én fimbulvinter var nok.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.